Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnešní čtvrtek je takový symetrický, má v datu dvě dvojky, takže víme, že je 22. A k tomu července, což je neklamné znamení, že když je ten čtvrtek, že opět vyplouvá do mediálních vod, nikoli mainstreamových, monitor. Vyplujeme, jen co se zhostíme toho, že budeme blahopřát svátku Magdalénám a nemusí to být jen Máří Magdalény, ale zkrátka jen Magdalény. A k tomu mají svátek i Magdy a považte, dnes má také svátek Walter. Tak jen v krátkosti ke jménu Magdaléna, něco o jeho původu a významu. Křestní jméno Magdaléna pochází z hebrejštiny. Překládá se jako žena z Magdaly nebo Magdalská. Magdala byla starověkým městem v Izraeli, nyní se nazývá Migdal. Město leží na břehu Genezeratského jezera. Původním významem aramejského slova Magdala je přitom věž. Takže Magdaléna je ženou, strážnou věží pro své blízké. Tak tedy vše nejlepší k jmeninám. A ještě jedna taková drobnost. Dnes je, ačkoliv je to k nevíře, světový den mozku. A teď už vyplouváme. Tak jako minule a předminule začneme komentářem Jana Campbella, protože je na řadě třetí část jeho komentáře Proměna. Špatné nekonečno. Nový kmen, zvýšení výskytu, nový lockdown, očkování, nové kmeny, opět lockdown, opět očkování. Tak lze zjednodušeně popsat, co se děje a bude v představitelné budoucnosti dít ve světě, dokud nebude znán a přiznán vítěz ve válce nebo strach u jedné z válčících stran si nevynutí jednání o kapitulaci. Podobně lze vysvětlit Hegelův pojem špatného nekonečna. I v případě COVID-19, jeho řízení současnými korupcí rozpolcenými elitami, lze aplikovat pojmy Hegelovy vědy o logice. Pro doplnění ale uvádím, že opakuji již dříve zmíněný Newtonem zavedený pojem nekonečně malého. Newton pouze negoval konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním. Pro současnou situaci a přístup k řešení problematiky COVID-19 platí, že špatné nekonečno je fakticky nekonečno vzniklé pouhou negací konečnosti. Jinými slovy, jedná se o popírání skutečnosti a faktu a ve výsledku o již zmíněnou aroganci ducha loutkovodičů, vůdčích a výkonných elit. Ty nevědí, jak dospět k obecným problémům logiky a k otázce, jakou roli v našem poznání a jeho vývoji zaujímá spor. Tím jsem zpět v úvodu části Proměna, část 1, významu povídky Proměna v kontextu COVID-19, výzvám pro politické elity a závěrečné části trojdílného příspěvku. Řehořova Proměna v Brouka a Proměna člověka s pomocí COVID-19 není šifrou beznaděje, ale nápovědou k osvobození se z moderního provozu kognitivního kapitalismu a digitálního vězení a budování nové společnosti, beroucí na zřetel historii, udělené chyby a nezbytnost morálky a etiky v práci, výuce a výchově. V digitálním vězení jsou dnes uzavřeni všichni členové našich rodin, podobně jako v povídce Proměny členové rodiny Řehoře. V nové společnosti by mohla existovat reálná šance odkrývat bílá místa, skončit s falšováním obrazu minulosti tak, aby odpovídal politické korektnosti a nastolit podmínky pro život zde a nyní, tak jak to učí Konfucius. Poté bude srozumitelné i velké většině občanů, že omezená mobilita nás v podstatě osvobozuje a vybízí objevovat a vidět věci, které jsme v běhu jinak neviděli a neuvědomili si. Kognitivní kapitalismus dnes a v současných podmínkách představuje konečnou fázi realizace přeměny marxistického kolektivismu v kapitalistický individualismus a potvrzuje současně novému duchu doby neodpovídající marxistický předpoklad, že hospodářské a jiné vztahy, které jako lidé navazujeme pro získání materiálních statků, jsou základnou všech ostatních společenských sfér a jejich vzájemných funkcí. Na druhé straně kognitivní kapitalismus a COVID-19 dokazují, že neoliberalistické autonomní individuum a s ní spojená filozofie racionálního kalkulu maximalizace zisku, schopnost postarat se sám o sebe a filozofie svobodného rozhodování, proměňovat sebe a svět podobně jako Marxovo učení o univerzální spáse neodpovídají zmíněnému novému duchu doby. Proto je možné nazývat je mýty. COVID-19 a s ním spojená drastická omezení zdravých občanů a občanské společnosti dokazují, že autonomní a tvořiví jsou pouze někteří, a to v malém počtu. Stačí vedle mnoha příspěvků na téma zelený úděl si nastudovat Rooseveltův nový úděl, aby i člověk málo myslící v kontextu se sám přesvědčil o tom, že prakticky všechny poválečné projekty nesly náklady neschopných a neproduktivních lidí. Proto ta zadluženost rodin a státu, blahobyt na dluh a mutující strach. Roosevelt a jedna část schopné následnické minoritní elity, kterou je možné nazvat otrokáři, se již dlouho snaží osvobodit se od břemene, které představují neschopní, neproduktivní a dluh. Uvedené skupiny občanů je možné nazvat otroky. Druhá část schopné minoritní elity, kterou reprezentuje například americký spisovatel a novinář indického původu Farhad Rafiq Zakaria, se nesnaží osvobodit od zmíněného břemene a dluhu. Naopak, požaduje další privatizaci zbytku státu, osvobození od hrazení ztrát a provozních nákladů kognitivního kapitalismu a pokračovat v budování silných a efektivních států, schopných zajistit sociální, sanitární, ekologickou a vojenskou bezpečnost podle modifikovaného Rooseveltova nového údělu. Problém je ale v tom, že model kognitivního kapitalismu je již rozdělen mezi Spojené státy, Ruskou federaci a Čínu a obě části zmíněné západní minoritní elity se vnímají jako nadlidé. Částečně je tomu i v Ruské federaci, kde je komplexní situace ve státním aparátu a pro Kreml cesta trnitá. V Číně se vlastníkům modelu přistřihávají křídla a brzo přijde doba, kdy nebudou tak jednoduše získávat kapitál na amerických burzách. Proto si západní spoluvlastníci modelu kognitivního kapitalismu dovolují dráždit společnost pseudoprivátními projekty a plány a chováním, včetně letů na Měsíc či Mars a podobně. Ex-Amazon CEO Jeffrey Preston Bezos plánuje letět za několik dní s několikrát NASA odmítnutou babičkou do vesmíru. O projektech a plánech Elona Reeve Muska, zakladatele kosmické společnosti SpaceX a automobilky Tesla, nebo plánu Sira Richarda Charlesa Nicholase Bransona nemluvě. Branso plánuje letět v době korektury textu 11.7. odstartoval jako první privátní osoba turista pod Kármánovu hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem. Hranice je určena výškou 100 km nad povrchem Země. Jejím autorem je Theodor von Kármán, inženýr termodynamik maďarsko-amerického původu. V současné době je hodnota 100 km uznávána Mezinárodní leteckou federací. Pro nás, obyčejné lidi, platí, že COVID-19 se vším, co známe, neznáme a co ještě přijde, působí jako instrument kognitivního kapitalismu, který napomáhá realizovat proměnu svobody a neomezené seberealizace individua jako základních kamenů neoliberalismu do digitálního vězení, dobrovolně povinných nekonečných omezení a závislostí všeho druhu. V novém vězení jsme pro útěchu ducha dostali od otrokáře nabídku a příležitost rychle se zpamatovat a naučit se, co znamená pravěká, netvůrčí a nevznešená reprodukce holého života. Nevím, kolik z nás asi této nabídky a příležitosti je si vědomo. Protože příležitosti se neopakují, potřeba se rozhodnout se zvětšuje a sílí. Jestliže v povídce Proměna Řehoř se časem naučil pohybovat a žít a objevil dříve netušené schopnosti, to dnešní k IT, mobilu a počítači přivázaný proměněný nebo proměňující se člověk má možnost uvědomit si nebezpečí iluzí, které produkuje kognitivní kapitalismus a nesprávně pochopený a neadoptovaný k novým podmínkám marxismus. Zde se opět nabízí Čína, nové úkoly komunistické strany ve sféře duchovnosti a učení Konfucia a Kanta jako reference a poznání, že skutečnou základnou lidské existence a pokroku je sféra plození, rození a pěstování života. Proto je nezbytné přiznat a vysvětlovat mladým generacím, co představuje objektivní omezení lidského života, nesmyslnost utopie pokroku a věčného růstu a proč je nezbytné pečovat o duchovnost a ducha času, individuálně a společně. V tomto smyslu nabízí COVID-19 a s ním spojená omezení politikům všech barev širokou škálu možností za předpokladu, že si uvědomí nemožnost oddělit vnitřek od vnějšku, organismus od prostředí, a že iluze všemoci je vždy spojena s pocitem bezmoci. Popírání uvedeného představuje totiž ignorování historie a skutečnosti, že exkolonialismus a odpovědnost každého z nás nesou v sobě povinnost přiznat si, že současný blahobyt a rostoucí privátní a veřejný dluh zatěžují ekosystémy planety daleko víc, než jsou schopny řešit iluze o zeleném údělu a podobné mýty, včetně velkého resetu. Hájení národních a evropských hodnot a opakování mýtu o suverenitě jednoho malého národa znamená zavírat oči před splátkou dluhu, který tvoříme sami. I když nevíme, kdy bude jeho konec a kdy nám bude vystaven účet. O vládní nebo EU strategii východu ze situace, kterou musí obsahovat každý investiční plán, nemůže být řeči. Jeví se mi to proto nezbytné konečně připoutat se v letadle před přistáním v naději na bezproblémové a v křesle poslouchat Bacha. Jeho Goldenbergovy variace spojují nejenom mé srdce s vesmírem, ale také ukazují cestu, jak v době proměny lze získat skutečnou svobodu, která otrokáři s rozumem nespůsobí radost z proměn, které inicioval. Otrokář sám bude žít ve strachu až do smrti, nebude mít čas přemýšlet o změně hodnot a proto neuvědomí si, že dům je tam, kde je naše mysl spokojená. Teď se zase jednou podíváme na Paula Greiga Robertse a jeho komentář o rasismu ve Spojených státech. Progresivní hnutí je poháněno iracionální nenávistí. Rob Kahl, majitel webu Op-Ed News, zveřejnil 17. července tento komentář ohledně úmrtí Williama Regneryho. Financovatel fašismu William Regnery je mrtev. Močte na jeho hrob. Nepatřím k těm lidem, kteří nemluví o mrtvých špatně. Tento krmič červů, financovatel bílých nadřazených fašistů, si zaslouží schnít v pekle. Zaslouží si, aby byl zatracen a jeho hrob znesvěcen. Dokonce by se takové močení mohlo stát svobodou projevu, chráněného prvním dodatkem ústavy. Multimilionář William Regnery, bílý rasista, který financoval fašisty a fašistické běložské rasistické organizace, již naštěstí zemřel a nyní hníje v pekle. Kéž by bylo jeho místo pohřbení přidáno na seznam míst, kde by byly pohřbeni opovržení hodní lidé, aby mohli turisté na jejich hroby močit, plivat nebo házet odpadky. Tito hnusní sociopaté si zaslouží, aby se s jejich hroby takto zacházelo. Lidé jako Regnery se příliš neliší od jiných zrůd v dějinách. Můj komentář. William Regnery byl slušný, umírněný konzervativec. Prohřešil se tím, že nebyl zaměřený proti bělochům. Zžíravá nenávist, kterou proti němu chrlí progresivní Rob Kahl, který ho neznal, ukazuje, že progresivní hnutí je poháněno iracionální nenávistí a všechny bílé konzervativce považuje za běložskou rasistickou lůzu, na jejíž hroby se má močit. Jak může země přežít tuto extrémní formu nenávisti? Progresivní hnutí používá po vzoru New York Times termíny, jako je běložský rasista a běložský šovinista, tak volným způsobem, že tyto termíny zcela postrádají smysl. Každý, kdo chce říci něco pozitivního o západní civilizaci nebo založení Spojených států, je považován za bílého rasistu. Oproti tomu jedovaté projevy nenávisti Aruny Kilananiové, to je americká forenzní psychiatrička a psychoanalytička, vůči bělochům jsou považovány za svobodu projevu a navíc se jim tleská. Měla jsem fantazijní představy, že jsem každému bělochovi, který se mi připletl do cesty, prostřelila revolverem hlavu, pohřbila tělo a utřela si své skrvavené ruce, přičemž jsem odcházela relativně bez viny a s lehkým krokem. Jako bych světu prokázala nějakou zasranou laskavost. Kromě toho, že jde o nepravdu, Regneryho, co by zakladatele běložské nadvlády veřejně odsoudili liberálové progresivní hnutí levice, což však nedává podle jejich vlastní doktríny systémového rasismu žádný smysl. Podle této doktríny je každý běloch na základě barvy pleti běložským rasistou. Proč tedy vyčleňovat jednu bílou osobu jako viníka, když všichni běloši jsou viníci? Podle systémového rasismu není žádný rozdíl mezi Williamem Regnerym a jakýmkoliv jiným bělochem. Dokonce i matematika je vina rasismem. Bílí lidé musí pochopit, že doktrína systémového rasismu znamená, že každý běloch je běložský rasista. Nezáleží na tom, co řeknete, uděláte nebo napíšete. Ani na tom, zda jste ženatí či vdaní s osobou jiné pleti a máte rasově smíšené nebo duhové děti. Podle definice je každý běloch systémový rasista. Člověk si jen říká, zda ti, kdo tento režim prosazují, budou následovat nacisty a americké indiánské kmeny, pokud jde o rozhodnutí, jak moc musí být člověk žid nebo indián, aby se mohl kvalifikovat jako žid nebo indián. Bude poloviční nebo čtvrtinový běloch stále systémový rasista? Pokud mě paměť neklame, některé indiánské kmeny vám umožní být členem, pokud jste indián z jedné šestnáctiny. Vydrží demonizovaní běloši tak dlouho, než budou oslabeni na méně než jednu šestnáctinu běložství? Bílí Američané se zoufale potřebují probudit a uvědomit si fakt, že nenávist vůči nim je institucionalizovaná ve školství, zábavě médiích a v demokratické straně. Systémový rasismus a kritická rasová teorie se netýkají pouze bílých, křesťanských, heterosexuálních, republikánských příznivců Trumpa. Tyto pojmy zahrnují každého bílého člověka, včetně těch bělochů, kteří dávají příkaz k tomu, aby se vyučovalo o nenávisti k bělochům ve školském systému a aby byla uplatňována při trestním stíhání. To, co se děje bílým lidem, je přesně to, co dělali nacisté židům. Nejprve je musíte demonizovat, pak je odstraníte z populace a nemyslete si, že tady se to nemůže stát. Už se to děje. Bílí Američané nejsou přijímáni na univerzity, jsou vyhazováni ze zaměstnání a je jim odpíráno povýšení na základně rasových kvót, stejně jako tehdy Židé v nacionálně socialistickém Německu. Bílá většina je nahrazována ve své vlastní zemi. A nyní se ze Spojených států přesuneme kousek na jih od Floridy a podíváme se na Kubu. Kubánská opozice doufala, že Spojené státy zasáhnou a pomohou jim uskutečnit revoluci. Podle Le Figaro však Rusko a Čína varovali Washington před takovými činy. Státy navíc neměly z intervence prospěch. Během protestů na Kubě doufala opozice, že se za ní USA postaví. Spojenci Havany však varovali USA před jakýmkoliv zasahováním do záležitostí tohoto ostrovního státu. Demonstranti tedy musí uznat porážku. Bez zbraní a bez vůdce nemůže dojít k žádné revoluci, cituje je Le Figaro. Uplynul týden od obnovení těchto protestů a pořádku na Kubě. Státy se oficiálně odtud stáhly z dění. Jak vysvětluje autor článku, zaprvé kvůli destabilizaci se může objevit vlna migrantů, které se Washington chce všemožně vyhnout. Za druhé proto, že Havaně byla poskytnuta pomoc od jejich tradičních spojenců – Číny, Iránu, Venezuely, Severní Koreje a Ruska. Rusko jen požadovalo, aby státy nezasahovaly a nepokoušely se o novou barevnou revoluci na Kubě. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovové, pokud jsou Američané skutečně znepokojeni humanitární situací na Kubě a chtějí pomoci obyčejným občanům, musí zrušit blokádu ostrova. Jak uvádí autor článku, Rusko pomáhá Kubě s vojenskou technologií a s turismem. Obecně podle novináře cestovní ruch na ostrově ztratil svůj objem, ale počet turistů z Ruska neustále roste. V poslední době do kubánských letovisek přijíždí zhruba 6 000 lidí týdně. Pekingská retorika je podobná. Rovněž odsoudil jakékoliv zasahování do kubánských záležitostí. Americké embargo je hlavní příčinou problémů, jako je nedostatek léků a výpadky proudu na Kubě, uvedl čínský úředník ministerstva zahraničí. Kuba slouží jako odrazový můstek pro akce Pekingu v oblasti Karibiku a Střední Ameriky. Z Havany, zejména do Karibiku, jsou vysíláni lékaři. A Čína je od roku 2017 hlavním investorem ostrova. Pokud se Číňané od poloviny 20. let podíleli na budování infrastruktury a dodávkách autobusů a automobilů, pak se v poslední době zaměřili na špičkové technologie. Například internet na Kubě byl vytvořen pomocí Huawei. V otázce vojenské spolupráce Čína popírá, že má něco společného s vybavením kubánských základen a budováním pozorovacích radarů. Někteří odborníci se však domnívají, že díky nim byl Peking jen 150 km od americké základny v Key Westu, píše Le Figaro. Vojenskou terminologií řečeno, použijeme rychlý přesun a octneme se na hranicích mezi Ruskem a Ukrajinou. Ukrajinské ozbrojené síly provedly cvičení, jejich cílem bylo odrazit letecké údery na hranici s Krymem. O tom informovalo ukrajinské ministerstvo obrany na Facebooku. V rámci taktického výcviku jednotek protivzdušné obrany proběhl výcvik bojových posádek protiletadlových raketových systémů Buk, aby odrazili letecký úder simulovaného nepřítele. Uvádí se ve vydání. Na facebookové stránce jsou zveřejněna videa a příspěvky pro občany ke sledování. Velení raketového systému protivzdušné obrany provedlo pochod několika kilometrů, nasadilo systémy Buk do nepřipravených pozic, vypracovalo vyhledávání, identifikaci, zajetí a sledování vzdušních cílů a poté provedlo podmíněné starty, uvádí se ve zprávě. Ukrajinská armáda často provádí cvičení na hranicích s Krymem A od 28. června do 10. července se tedy zúčastnilo společných manévrů s NATO v Sea Breeze 2021 v Černém moři, kterých se zúčastnilo 5000 vojáků, 40 letadel a více než 30 lodí. Ukrajina neustále hrozí návratem Krymu. Bývalý prezident Petro Porošenko, promlouvající k ukrajinským muslimům při příležitosti svátku Eid al-Adha, slíbil, že poloostrov vrátí pod kontrolu Kyjeva do jednoho roku. Moskva opakovaně prohlásila, že Krymčané v plném rozsahu s mezinárodním právem a chartou OSN hlasovali pro znovu sjednocení s Ruskem. Jak zdůraznil Vladimír Putin, otázka Krymu je uzavřena. Operace společných sil se chlubila tím, že jednotky ukrajinských ozbrojených sil jsou neustále zapojeny do cvičení a výcviku proti nepřátelským sabotážním skupinám. Během výcviku protisabotážní zálohy splnili úkoly spojené s průzkumem a kontrolou budoucí trasy konvoje, neutralizací výbušných zařízení, detekcí a ničením nepřátelských přepadů, překonávání vodních překážek a akcí podél břehů řek a jezer. Tato cvičení se konají pravidelně v souladu s plánem bojového výcviku a jsou zaměřena na zachování soudržnosti jednotek, udržení bojových dovedností a polní výcvik vojáků na vysoké úrovni. Akce, která se konala pod přímým vedením velitele útočných vojsk ozbrojených sil Ukrajiny, generálporučíka Evžena Mojsiuka, se zúčastnili velitelé brigád a praporů. A na skok se podíváme do vesmíru. Server Colonel Kasat Live Journal.com, psaný v ruštině, otiskl a Pocket 24 přinesl článek v překladu pod titulkem Americké rakety budou znovu používat ruské motory. Takže sankce nesankce, americké rakety budou znovu používat ruské motory. Vláda Spojených států schválila nákup nového motoru RD-181M od společnosti Roskosmos, uvedl Vladimír Ustimenko, vedoucí tiskové služby státní korporace. Navzdory politickým vichřicím všem sankcím, které znemožňují normální spolupráci, bylo včera oznámeno, že Roskosmos dostal povolení exportovat nový motor RD-181M do Spojených států. Vláda Spojených států schválila uzavření smlouvy mezi NPO Energomash, to je součást státní korporace Roskosmos, a americkou společností Orbital Science LLS, napsal v Telegramu. To podle jeho slov znamená, že došlo k novým dodávkám motorů a novým startům amerických raket s ruskými srdci. Ustimenko vyjádřil názor, že v této dohodě existuje naděje na možnou normalizaci vztahů, kde obchod a efektivita budou hrát důležitější roli než okamžitá rozhodnutí, která nemají nic společného s průzkumem vesmíru. Mezitím zbývá jen popřát úspěch NPO Energomash, která vytváří tak úžasná díla motorového umění, řekl. Jak připomíná Roskosmos, RD-181 se dodává do Spojených států od roku 2015. S jejich pomocí dostává americká nosná raketa Antares náklad na ISS. Nový motor RD-181M představuje další fázi vývoje RD-181. USA nedokázali ve svém vesmírném programu úplně opustit ruské motory, nechali si mezeru pro nákup navzdory sankcím. Existuje ustanovení o možnosti obchodu obcházející sankce, pokud je to v zájmu Spojených států. Roskosmos si tak zachová americký segment trhu. USA budou i nadále létat na ruských motorech, čímž de facto odloží představu Trumpa o úplném odmítnutí spolupráce s Ruskou federací ve vesmíru. Podle publikací v posledních měsících bylo načasování vývoje vlastního amerického motoru, který by nahradil ruský RD-181, posunuto z roku 2025 na rok 2030. Samotná dohoda vypadá jako součást důsledků rozhovorů Biden-Putin v Ženevě. Biden je již v této otázce atakován republikány a trumpisty. A poukazuje se na to, že místo toho, aby vyvíjel větší tlak na Rusko, se důrazně staví proti Číně a vůči Rusku uplatňuje politiku změkčování a dělá mu ústupky v otázkách Nord Stream 2 a nákupech ruských motorů. Naše zahraniční a vesmírné procházky skončily, takže jdeme domů. Ani nemusím moc přemýšlet o tom, proč je mi portál Defense sympatický. Inu proto, že autoři tam opíšící mají mimo jiné lehké pero. A tak je tomu i v jeho komentáři k milovníkům očkování Janu Konvalinkovi. Takže opět Josef Vohnout a jeho jak je správné míti Konvalinku, toho, o kterém tu byla zmínka. Objevil se tu další cituplný soudruh, co má tak opravdovou starost o naše životy. Že ho odmítání vakcíny spravedlivě roztrpčilo a navrhuje zvýšení zdravotního pojištění pro neočkované. Docela by mě zajímalo, kde se tihle Konvalinkové berou. Tahají je z klobouku nebo existuje státní líheň? Osobně mě ta tvoje angažovanost soudruhu dojala, a mám radost, že takové lidi mohu platit ze svých daní. Mám prostě rád lidi, co jsou na výši doby a ideově z ní souzní. Máš takovou dojemnou starost o veřejné blaho, jsi opravdový mravně vyspělý člověk s hlubokým morálním profilem. Doslova lirická osobnost a proto mi dovol, abych s tebou dialog vedl po soudružsku na tykačku. Zvýšené zdravotní pojištění. Líbí se mi to. Je to takový báječný nápad zvýšit těm nezodpovědným zdravotní pojištění. Ale zamyslel ses nad tím důkladně a zejména nad důsledky. Napadá mě, kdo bude další. Ty jako biochemik ku příkladu pracuješ v nebezpečném prostředí. Ty jsi velice náchylný k nemocem, k různým nehodám. Já jako soustružník pracující ve zdravém dělnickém prostředí to platit nechci. Co teprve ti, co si opilí sednou za volant? Nebudeme je po nehodě léčit? Nebo co třeba tlustoši? Ty taky nebudeme. Nebo kuřáci? Nebo sportovci? Myslíš si, soudruhu, že chci platit jejich kratochvíle končící různými zraněními s dlouhodobou léčbou? Určitě se nějakému buržoustovi nelíbí, že ze svého platu odvádí mnohem víc než prostý proletář, i když dostává tu samou péči. Takže zvýšit odvody pro létu? Víš, soudruhu, buď máš veřejné pojištění pro všechny, nebo pro nikoho. Nic mezi neexistuje. Jak si na tom s pojistným ty? Sám si, soudruhu, takový buclatý stejda a mně se fakt moc nechce ti platit následky tvé pochybné životosprávy. Určitě taky jíš maso a podílíš se tak na vysoké uhlíkové stopě. Jsem velice zodpovědný a chci planetu chránit. Dovolil bych si navrhnout, aby takový nezodpovědní jako ty platili zvýšené zdravotní pojistné, protože všichni víme, že pojídání masa je škodlivé. Nebuď sobec. Nebo počkej, co třeba klimatickou daň z masa? Ale ty si bádáš za dělnické peníze a myslím si, že je správné, abys víc zdanil svoje příjmy z výzkumu. Tak by se dalo pokračovat dál a dál. Je to nechutně dvojsečné, co? Když popustíš uzdu fantazii, taky tě pár vhodných plátců napadne. Chytrý si na to dost. Víš, soudruhu, to by ten seznam za momentík byl nekonečný a časem bychom zjistili, že platíme a nic nedostáváme. Myslím si, že jako bystrý člověk bys měl mít schopnost napočítat do pěti a umět domyslet to, proč je nárok na bezplatnou péči v listině základních práv a svobod. To je takový předpis, co je víc než zákon. A tahle věc je tam právě proto, aby s tím kdejaký trumbera nemohl dělat, co ty navrhuješ. Chtělo by to nějaký důkaz. Kde máš nějaký důkaz nebo podklad pro své tvrzení? Nevím, jaký přesný obsah studia biochemie, ale onu neúprosnou matematiku jsi snad měl. A tak ti, soudruhu, položím takovou otevřenou otázku. Jak je možné, že jsme nebyli před rokem proočkovaní a nápor toho strašného viru jsme přežili bez velkých potíží? Žádné mrazáky v ulicích, dětské mrtvolky v parku, totální kolaps nemocnici, nic z toho se nestalo. I bez očkování to žádná hrůza nebyla. O co tedy opíráš své tvrzení, že to hrůza bude, pokud se nebudeme očkovat? Odkud, soudruhu, víš, že očkování bude fungovat, jak předpokládáš? Pamatuješ si, jak tvůj kolega Maďar prohlásil něco o tom, že v Británii umírá více dětí? Víš, že Británie je nejproočkovanější stát v Evropě? Tohle tě nebere? Nechci platit očkovaným jejich riskování. Tuhle jsem se dočetl, že v Izraeli se po očkování vyskytla taková banalita jako zánět srdečního svalu u mladých lidí. Dokonce to potvrdila i Evropská léková agentura. Jsi sice biochemik, ale internet snad používat umíš, a tak se dočteš, že to je cirka rok intenzivní péče. Mně se fakt nechce očkovaným platit tyhle veselé kratochvíle. Rok péče v nemocnici stojí docela dost. Takže bych si dovolil navrhnout zvýšenou sazbu pojistného pro očkované. Všichni ví, že tam to riziko je, a přesto do toho jdou. A víš, co to očkování stálo? Zhruba ve výši vybavené fakultní nemocnice. Víš, co stála opatření? Něco přes bilion korun. Proč to mám platit já, neočkovaný? Chtěl bych, abys to zaplatil ty a tobě podobní apokalyptici. To si ani nejsem vědom toho, že by někdo z neočkovaných schvaloval trojnásobnou sazbu za léčení pacientů s koronavirem. Špatně splněný úkol z ideové výchovy. Všiml si, soudruhu, že tvoje argumentace jsou pouze výhrušky? Nemáš ani jeden pozitivní argument. Co tě opravňuje tvrdit ty nesmysly o tisících mrtvých? Víš, soudruhu, trochu jsi nepochopil stranický úkol. Tvůj cíl není strašit, ale dodat nějaké keci o tom, že tamten spike protein se nemaže na chleba, protože spike není pomazánka, ale je to něco vědeckého. To, abychom my vohnouti předli blahem, jaké hlavy se o nás starají. Nenaočkuješ se, zemřeš. To umím dát dohromady taky. Takže jsi ve stranickém úkolu hrubě neobstál. Dokonce bych si troufnul říci, že jsi naopak ukázal naprostou absenci argumentů ve prospěch očkování, krom tvrzení, fakt to funguje, vykuci pitomí. Toho se pak chytnou obratní dezinformátoři a pak je neštěstí na světě. Víš, kolik práce dá ministerstvu tohle všechno okecávat? Rozsévání rozkolu v ideově jednotě lidu. Ty nám do toho vnášíš takový ideový zmatek, protože podle dalších mluvících hlav očkování proti deltě nechrání a ty říkáš, že jo. Jako bys nevěděl, že business plán s podzimním očkováním je neúprosný. Dokonce na konci zmiňuješ něco o lambdě a vesele vtipkuješ, že řecká abeceda má málo písmen. Pak dokonce říkáš, že nejsou dostatečná data. Redaktor se tě nezeptal, a tak to zkusím já. Co znamená, že chybí dostatečná data? Dneska je to samá dezinformace, tak se bojím, že budu mít v hlavě zmatek a špatně se rozhodnu. Když si to tak přeložím, tak to znamená, prdlačku víme, ale šlehněte si, ať se kšefty hejbou. To jsem se asi spletl, že jo? Soudruh Primula, zářný příklad. Podívej se na soudruha Primulu, to je kovaný zmrt tenhle odborník. Ten to řekne napřímo a já vlhnu blahem. Vlhnu blahem, jak se o mě soudruzi starají. Stačí jen, abych platil, platil a platil. Líbí se mi slova, jako plíživě vzniklá exponenciál. U takových výrazů jsem u vytržení, a už skoro utíkám pod jehlu. Dokonce Primula plácá něco o 70 až 80% proočkovanosti. je vidět, že to fakt má promyšlené, i když tolerance 10% je fakt docela dost lidí. Už jsem si skoro chtěl jít pro včeličku, ale pak jsem si vzpomněl na tu příhodu ze Starobince ve Velkých Hamrech, kde byla proočkovanost vyšší a nic to nepomohlo. Sám vidíš, soudruhu, jak je jednotná ideová fronta důležitá. Pak jsou lidé zmatení, ale naštěstí je tu soudruh Pfléger. Stíhat pohřbívat prý budeme díky očkování. To je fajn vědět. Tisíce a tisíce jsou drobnost. Zvláště mě rozveselila zpráva SÚKL, že lidí s vedlejšími účinky na vakcínu je jenom 6305. Tak pěkně to kluci fikaní spočetli. Takže tisíce a tisíce lidí mají potíže a je to banalita. Včelička je taková veselá, neškodná záležitost. A to mluvím jen o těch, co to hlásí bezprostředně po očkování. Zdali pak se sleduje úmrtí a očkování. SÚKL ujišťuje, že velice přísně. Proto by mě zajímalo, kam se zapsal ten očkovaný mrtvý stařec z Velkých Hamrů. Do kolonky mrtvý na covid, s covidem nebo na očkování. Na tomhle případu lze demonstrovat, jak pečlivě se vše ověřuje. Nikdo to nehlásil, protože ten mrtvý nevyplnil formulář. S ohledem na to, že se přednostně očkovala skupina starých lidí, tak mezi nimi nutně musí být statisticky značné číslo mrtvých. Tak se tě ptám, ověřoval někdo souvislosti mezi jejich smrtí a očkováním? Ne. Jak to? Bráno po tvém, tak bych je všechny zapsal jako mrtvé na očkování. Jak to, že v tomto případě to nejde a na základě špachtle v nosu jo? To mi vysvětli ty? Prostě vezmeme staré lidi a pochybný test? No a pandemie mýtických rozměrů s tisíci mrtvými je na světě. Kdo by to byl řekl, že staří lidé sem tam umírají? Léky jsou k ničemu. Očkujte se. Navíc si tuhle tvrdil, že nemá smysl dělat léky, ale rovnou očkovat. Jestli ty nejsi nějaký zaujatý. Jo, a ta česká vakcína za desítky milionů, to byl gol, co? Ale v tom rozhovoru jsi takový ještě trochu ideologicky rozkolísaný. Navrhuješ z covidu udělat chřipku. Jestli pak víš, že chřipka je nebezpečnější než covid. Podřeknutí. Navíc tam říkáš, že čísla pozoruješ jen laicky, tak kde bereš teď tu odvahu blábolit o tisíci mrtvých? Někdo ti píše scénář? Tak mě napadá, proč se vlastně dělají léky? Nebylo by lepší se pravidelně očkovat na všechny choroby světa? Co zkusit myšlenkový experiment? Soudruhu, zkus si udělat takový myšlenkový experiment. Místo covidu si dej rýmu. No jo, já vím, rýma, to zní hrozivě. Co třeba Rinovir 2021 Omega plus Brutal Mortal Drtič? Lepší. Každému, co ti přivezou do nemocnice a vypadá to s ním bledě, vraž do nosu špachtli a testuj, zda nemá rýmu. Až umře, což se, jaký div, u starších nebo nemocných lidí stává, tak si ho s pozitivním testem zařaď do kolonky mrtvý na rýmu. Budeš se divit, jaká je to metla. Plus každému, kdo v tom jede, dej příplatky a nech je značně vydělávat na tom, že hlásí případy rýmy. Je, to budeš koukat, co je to za bezprecedentní hrozbu. Už chápeš, jak se kouzlí s čísly? Myslíš si, že to blbým vohnoutům jako já nedochází? Proč se vlastně o neočkované staráš? Měl bys mít dokonce radost, protože ti nezodpovědní neočkovaní budou zahubeni a bude od nich pokoj. Nikdo nebude zneužívat vzdělání a prohlašovat, že očkování je nesmysl. Zbydou jen zodpovědní očkovaní, tak co tě teda trápí? Víš, chceš nás všechny zachránit, ale já jsem takový nevděčný zmetek a už těch zodpovědných zmrdů, jako jsi ty, mám pokrk. Řeknu ti to na závěr, tak nějak po dělnicku. Drž se svého kopita. A nyní se podíváme na něco, co stojí za pozornost. Ono totiž v zájmu udržení si moci začínáme být opět mediálními slouhy krmeni tím, že se očekává, že v září počet případů COVID pozitivních opět vzroste. A britský premiér Boris Johnson proti tomu chce bojovat tak, že do klubů budou od konce září moct jen očkovaní, což se nelíbí jednak provozovatelům, ale také některým umělcům. A světoznámý zpěvák a kytarista Eric Clapton dokonce prohlásil, že tam, kde je diskriminované obecenstvo, prostě hrát nebude a koncert klidně zruší. Měl totiž velice špatnou zkušenost s očkováním. A abychom nechodili až do Anglie, respektive celé Británie, která se mi poslední dobou jeví jako úplně vyšinutá, tak se podíváme do Prahy na Kenovo ministerstvo. To totiž nehodlá respektovat rozhodnutí soudu ohledně uznání protilátek a nebude lidem uznávat protilátky získané po prodělání onemocnění COVID-19. Svůj přístup nezmění ani poté, co nejvyšší správní soud na konci června ve svém verdiktu konstatoval, že tím diskriminuje lidi, kteří potvrzení o protilátkách mají. Důvod má být ten, že vědci zatím nedokázali určit bezpečnou hladinu protilátek. Tak, naše státní orgány dávají občanovi zcela jasný příklad, jak se vypořádat se zákony a soudními rozhodnutími. Takže pokud ministerstvo zdravotnictví, potažmo vláda, neuposlechne rozhodnutí nejvyššího správního soudu, neuposlechnu těch jejich výplodů ani já a mohu tedy chodit kam chci. Když na mě přijde hygiena, tak je odkážu na rozsudek nejvyššího správního soudu, kde je definováno, že jsem vládou diskriminován. A jsem zvědavý na výsledek správního řízení, které se mnou zahájí. Ale je také docela možné, že mě preventivně strčí za katr do koluzní vazby. Teď jen taková malá a krátká informace, jak si lze také představovat zlepšení životního prostředí a snížení zátěže od motorových vozidel. Piráti jsou holdkoumáci a tak bychom se měli na co těšit, pokud by se jim nějakým nedopatřením podařilo zmocnit vlády v této zemi. Pražská koalice vedená Piráty rozhodla od srpna o výrazném zdražení městské hromadné dopravy a parkování P+R. Navzdory opakovaným proklamacím v minulosti, že se v Praze MHD zdražovat nebude. V Praze se od srpna výrazně změní tarify pro MHD. Zdraží jízdenka na 30 minut ze 24 na 30 korun a 90 minutá z 32 na 40 korun. Zdraží rovněž SMS jízdenky, a to v případě 30-minutové ze 24 na 31 korun a 90-minutové z 32 na 42 korun. V minulosti přitom Piráti v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem opakovaně občany hlavního města ujišťovali, že zdražení veřejné dopravy není na pořadu dne. Naposledy před rokem totiž návrh na zdražení přednesl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr, to je člen té tlupy okolo Čižinského, která se jmenuje Praha sobě, a bylo to na výjezdném zasedání ve Škvorci. Hlavní město Praha od srpna zvedne také cenu stání na většině záchytných P+R parkovišť, kterých provozuje 20. Na 4 budou lidé za denní stání platit 100 korun a na 9 50 korun. Zbylých 7 parkovišť, jež nejsou hlídaná, bude nově na 12 hodin zdarma. Nyní řidiči na všech s výjimkou jednoho platí 20 korun za den. Největší zvýšení cen se od srpna bude týkat parkovišť v Holešovicích a Ládví, jednoho z parkovišť na Skalce a stání u kongresového centra, kde jako na jediném z parkovišť lidí nyní platí více, konkrétně 90 korun za den. No prosím, tak vzhůru a volme Piráty. Ale pozor, je tu ještě někdo, kdo stojí za pozornost. Taky jste to zaznamenali? Myslím, že ano, a tak se teď podívejme na jednoho rychlokvašeného zachránce naší země. Nebo si snad někdo myslí, že strana, kde není nikdo jiný než policajti a lhostejno, jestli aktivní nebo emeritní, by nás nebyla schopna ochránit od všeho zla, zejména politického, které se okolo nás šíří. A že říkám něco o rychlokvašení? No ať mi tedy někdo vysvětlí, jakým podivným způsobem se objevil na veřejnosti, dostal se na výsluní mediálních hrátek a v poslední době o něm, co by jen trochu zavánilo nějakou negací, nezavadíte. Inu policajti jsou policajti a takový policejní stát není nad to. Ovšem policajt sem, policajt tam, ale ví někdo, zná někdo někoho jiného, z té přísahy myslím, než toho Šlachtu. A program, ten je úžasný. Plán pro spravedlivé Česko. Ten plán je opravdu něco úžasného, no posuďte sami. Boj proti korupci, transparentnost politiků, úředníků či státních podniků. To v programu nikdo nemá. Co se týká daní, ty zvyšovat přísaha nechce. Jak ale uvádí v programu, jen do roku 2022, tedy rok po volbách. Co bude poté? O tom není v programu ani slovo. A podpoří živnostníky? O tom taky nikdo nemluví. A což takové důchody a odchod do důchodu a sociální bydlení a podpora nájemního bydlení? No slyšeli jste snad někdy od někoho, že tohle zařídí? A k tomu je důležitý, pro ně je důležitý energetický mix. O, jak odborné. A k tomu navíc specializované policajské složky a plky o soudnictví. Čeká nás raj na světě, protože s tak dobrým programem tu ještě nikdo nikdy nebyl. Nebo že by ano? Teď na mě sedá jakési déjà vu. Jakási křesťansko-demokratická strana KDS, jinak zvaná Krajské dopravní středisko. US neboli Unie svobody, známější pod názvem Uhelné sklady. K tomu Věci veřejné, takzvané veverky. A teď přísaha. O čem a komu, těžko říct. A kdo jsou ti odborníci, kteří ty lepší zítřky zařídí? O tom nemá nikdo ani potuchy. Takže všechno zařídí, jen nám nějak opomněli říct jak. Říkají například, jsme proti euru. Fajn, dál to ale chce rozvést proč a jaká jsou pro a jaká proti. Mimochodem, u jednoho jejich volebního stánku jsem se dozvěděl, že EU ano, protože je pro nás přínosem. A najednou jsme proti euru. Zajistíme dostupné bydlení. Fajn, jak? Zefektivníme státní správu. Fajn, jak? A kolik to bude celé stát? Jen prázdné chiméry. To, že se Šlachta vyhýbá klíčovým tématům, jako jsou zvyšující se ceny bydlení, to fakt není nějaká přednost, ale spíš zbabělost a jenom snaha mluvit o obecných věcech, ale na problémy nenabízet vůbec žádná řešení, nebo o nich radši ani nemluvit. Mimochodem, skvěle směšné jsou výkřiky, obce budou muset stavět startovací byty. Docela by mě zajímalo, kolik obcí zná, jak dlouho byl tenhle ten policajský týpek činný v komunální politice a co v ní zařídil. Jedno je ale jisté. Dají do pořádku finance tohoto státu a zlikvidují státní dluh, protože mají zřejmě nějaký tajný zlatý důl či co, ze kterého tečou peníze na jejich kampaň. Byli by přece hloupí, kdyby ho už teď odtajnili, to si nechají až na dobu, kdy budou vládnout, takže zatím tvrdí, že to financují z rodinné firmy. Nepochybně ten Robert do toho vrazil i všechny své úspory z dob svého elitního policajského fungování. Zkrátka ten přísahající Šlachta je typ, kterého jsme v politice ještě neměli. Je jako vystřižený z nějaké televizní kriminálky, z nějakého druhotřídního seriálu, včetně skutečné praxe, ve které dosáhl pozoruhodných výsledků. Například odhalení machinací s kabelkami. Nějak si teď nemohu vzpomenout na něco jiného. Proto byl vybrán jako další vhodná alternativa naděje pro ty nespokojené voliče, kteří se sice o politiku nezajímají, za to ale víc nadávají. A to správné kouzlo spočívá v tom, že ho nikdo pořádně nezná, takže je nadějí, protože se očekává, že zapůsobí jako určitý přetlakový ventil a stáhne jiným hlasy, aby se dali zase nasměrovat do předem určené stáje. Proto je neustále medializován a již mu přibájili dostatek preferencí na to, aby začal fungovat takzvaný vagónový efekt, nebo chcete-li efekt sněhové koule, na který se nabalí další a další hlasy, takže se do té sněmovny dostane. V čím zájmu? Na to si laskavě odpovězte sami. Zazvonil zvonec a monitoru je konec. Ale jen pro dnešek. V pondělí se, pokud uznáte za vhodné, sejdeme znovu. Jen bych chtěl upozornit na to, i když pro vás, milí posluchači, to nebude žádná novinka, že dnes o 8. bude mít Vladimír Kapal ve studiu Tomia Okamuru. Tu hodinu mezi 7. a 8. vyplní studio Kalich a další díl četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát příjemný poslech následujících pořadů. Ale vlastně ano, něco zbývá. Na závěr zahrajeme našemu milému a nadějnému uskupení okolo Roberta Šlachty. Takže přátelé, do pondělí se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Co se mi snaží dostat do hlavy, čekám, až to celní rozum odbaví. Pět policajtů do služby je připraveno hned, protože já mám v hlavě pohromadě všech pět.
A volávám je něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším je ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá dobu.
Ráno, když den dveře světu otvírá, co si ve mně mluví a nejsem to já. Pět policajtů okamžitě vchází do domu a už mě zase vedou zpátky k rozumu.
A volává mě něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším jen ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
A večer už mám pokoj, policajti spí, opatrně číhám, zda se to objeví. Pět policajtů procitá a hned se vrací zpět, a tak mám zase v hlavě pohromadě všech pět.
A volává mě něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uslyšet, když slyším je ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, ale jak pak to mám uchopit, když nemá to ucho.
Je totiž má ministr vnitra Bůh.
A volává mě něco, co prý stojí za to, a já pak to mám uslyšet, když slyším je ticho. Chtěl bych mít to něco, co prý stojí za to, a já pak to mám uchopit, když nemá to.
ty, to je závěr takový, ty, ještě chvilku, ty, se mě jako baví docela, ty, a teď.